halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika taleefanka gacanta dalalka qaar iyo barta internetka voasomali.com.
Waxaan xirtaana dhageysanaysay waa Khamiis 8da bisha January 2015ka idaacadda waxa wada jiray diin ku daadinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Fure.
Qodobada aan indigu hayno waxaa kamid ah booliska Faransiiska oo Bariiska wada baaday goob lagu raadinayay dadkii ka dambeeyay weerarkii shalay lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo, iyadoo galbeedka Bariisna maanta ay ka dhaceen israasaasayna ku dhimatay haweeney booliska ka tirsan.
Saaka subaxii waxaa lagu waabareystay guryihii ay deganaan jireen, halka iyagoo howlgalladii laga wado ayaa weerar gaadmaha lagu soo qaaday. Marka askariya qof dumar oo askariya baa ku dhintay, halka khasaare kale muu soo gaadhin. Dadkii weerarka geystayna ilaa imika laba hayo, wararka qaar waxay sheegayaan 3 qof in la hayo.
Waxa kale oo aad maqli doontaan shir ay ka qayb galayaan wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD oo Muqdisho lagu qabanayo maalinta Sabtida ee soo socota, iyadoo dowladduna ay adkaysay ammaanka magaalada.
Kenya oo 300 oo dhaqtar u diraysa dalalka galbeedka Afrika oo ka jira cudurka Ebola, dooda gaaban, barnaamijka weydii dhaqtarka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa sheegay in 7 qof loo xirxiray qaraxii shalay ka dhacay xarunta majalada Charlie Hebdo ee magaalada Paris, halkaasi oo ay ku dhinteen 12 qof. Ra'iisul wasaare Manuel Valls ayaa warbaahinta u sheegay maanta oo Khamiisa in dowladdiisu ay walaac xoogan ka qabto weerar labaad oo lagu soo qaado. Weli waxaa la raadinayaa wiil 18 jir oo lagu magacaabo Xamiid Muraad oo ilaa iyo 4 booliisku ay baadi goobayeen isaga iyo walaalkii, taasi oo ay mas-uuliyiintu dalka Faransiisku sheegeen in 2 nin ee walaalaha ah ay hubaysan yihiin isla markaana ay khatar ku yihiin amniga dalkaasi. Booliisku waxay sheegeen in nimankaasi la tuhunsan yahay mid ka mid ah hukaarkiisa aqoonsiga kaga cararay barxadda deyrka xaruntii weerarkaasi uu ka dhacay.
Kooxda wadabadi goobka burburka diyaaradii dalka Indoneesiya ayaa waxaa soo wajahaya loolan xoogan oo kaga yimid dabaylo kacsan xilli dadaal dheer loogu jiro sidii loo heli lahaa sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda. Saraakiisha dalka Indoneesiya oo garab ka helaya ilaa iyo 8 qoys oo caalami ayaa rajo ka muujiyay in la heli doono sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda, kaasoo saldhig u noqon doona in la ogaado waxa sababay inay diyaaraddu burburto 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii tagay. Kooxaha wadabadi goobka ayaa helay boorsooyin qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa iyo qaybo ka mid ah diyaaradda oo ku jira albaabka laga baxo xilliga ay masiibadu asiibto diyaaradda oo ka jabay qaybo ka mid ah diyaaradda. Henry Bamgam oo ah madaxa kooxda wadabadi goobka ayaa warbaahinta u sheegay in la sii wadi doono qorshaha lagu raadinayo qaybo ka mid ah diyaaradda. Ilaa iyo hadda waxaa la helay 4 mid oo ka mid ah 162 rakaab oo saarnaa diyaaradda oo 24 ka mid ah la aqoonsaday.
Ra'iisul wasaaraha Ukraine ayaa wada hadal maanta Khamiisa kulale magaalada Paris ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Waxaa la filayaa in wada hadalladaasi labada dalay diiradda ku saarayaan ammaanka iyo sidii loo ballaarin lahaa gargaarka dhaqaale ee la siinayo wada hadallada iyo dowladda Ukraine ee lacag gaaraysa dowladdaasi oo ay lacag yari soo food saartay. Wadahadalladan ka hor ayaa labada dowladood waxay 4 shalay ahayd ku dhawaaqeen bixinta kama dambaysta ah lacag ku dhow 600 milyan oo dollar oo amaaha oo Jarmalku siinayo dalkaasi Ukraine, taasi oo ay saraakiishu ku magacaabeen yaboo muhiim ah oo dib loogu dhisayo bariga dalka Ukraine ay dagaaladu aafeeyeen. Amaahdan ay ballan qaaday Ms. Merkel ayaa waxay ku xidhan tahay ballanqaaday dowladda Ukraine ay dib ugu habeynayso dhaqaalaha dalkaasi kaasi oo qaarkeed ay baarlamaanka hore u ansixiyeen.
Malaayiin ka tirsan dadka reer Sri Lanka ayaa u codeynaya doorasho aan la filin isku soo dhowaansho u dhexeeya madaxweynaha dalkaasi Mahinda Rajapaksa iyo mid ka mid a saaxiibadiisi hore. Mr Rajapaksa oo talada dalkaasi haya 2015 ayaa ku baaqay doorashada in lasoo horumariyo 2 sano, taasoo ay dadka wax faaqida saadaaliyeen inay noqonayso mid fudud. Inkastoo shacbiyadiisa u ogolaatay, ayaa Mr Rajapaksa waxa uu kalsooni ka qabay in mucaaradku ay kala qaybsamaan, taasina ay u shaasho inuu si dhib yar le ku guulaysto. Ma uusan filaynin inuu ku soo dhowaan doono Mithrilipa Sirisena oo kaasoo ah mas-uul iska casilay xilka wasaaradda caafimaadka, una wareegay dhankaasi inuu noqdo musharaxa mucaaradka bishii Noofembar ee sanadkii tegay. Iyadoo saadaalin laga bixinaya, ayaa la sheegayaa inay macquul tahay in madaxweynaha haatan talada haya uu markaasi hoggaanka qabto markii saddexaad.
kalab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Waxaa goor dhow soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore Faransiiska. Booliska Baris ayaa wada baadhitaano ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey weerarkii shalayta ka dhacay magaaladaasi ee lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo. Dalka Faransiiska waxaa maanta loo baroordiiqayaa 12 qof ee ku geeriyooday weerarkaasi. Dhinaca kalena waxaa sarkaal la toogtay askari ka tirsan booliska Faransiiska, inkasta oo warar hordhacaha ay sheegayaan inaanu falkaasi xidhiidh la lahayn kii shalayto Arbacadii dhacay. Lisa Brand ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay Baris. Xuseen Baraadan ayaa inoo faahfaahinaya.
Saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay in lasoo xiray 7 qof oo lala xidhiidhinayo 2 qof ee loo raadinayo weerarkii shalay lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa saxaafadda u sheegay inay ku dadaalayaan sidii aan weerar kale u dhicin. Dhinaca kalena wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo Xamiid Muraad ayaa xalay isku soo dhiibay booliska. Waxaana weli la raadinayaa 2 walaalo ah oo ku nool Baris oo la kala yidhaahdo Siciid iyo Shariif Kuwaashi. Booliska ayaa sheegay in Shariif Kuwaashi uu hore xabsiga u galay iyada oo loo xidhay falal argagixiso, waxaana uu qayb ka ahaa koox dhallinyarada u dhuufisa dalka Ciraaq. Labada nin ee la raadinayo ayuu boolisku sheegay inay hubaysan yihiin, islamarkaana ay halis yihiin. Madaxda Faransiiska ayaa rumaysan in weerarkani uu salka ku hayo xagjirnimo, sida uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls.
Isaga
oo la hadlayay idaacad ku taala Faransiiska ayaa Mr Valls waxa uu sheegay in 2 qof ee laga shikisan yahay ay sirdoonka Faransiisku hore u yaqaaneen, waxaana uu tilmaamay in Faransiiska ay soo wajahday halistii argagixiso ee ugu weyneed. Alqaacida iyo Daacish ayaa labaduba hore ugu hanjabay Faransiiska. Calanka dalkaasi ayaa hoos loo dhigay, waxaana la xidhay dugsiyadii waxbarashada iyadoo ciidamada ammaankana heegan sare la geliyey. Arbacadii ayaa 10,000 oo dad ahi waxay sameeyeen bannaanbaxyo nabadeed. Jean Francois Juin waxa uu la soo koray mid ka mid a farshaxanadii lagu dilay weerarka. Waxaan halkan u joogaa inaan muujiyo taageerada aan u hayo kooxda wargeyska, waxaanan muujinayaa inaannu garab taagannahay xorriyadda hadalka, lamana aamusin karo codka xorriyadda. Faransiiska ayaa muddo badan la tacaalayay arrimaha argagixisada iyada oo 1990-yadii ay koox Aljeeriyaan ahay weerareen tareenada Faransiiska, waxaana dhowaanahan ka tegay dalkaasi ku dhowaad 1,000 dhallinyaro ah oo ku biiray kooxaha ka dagaalamaya Ciraaq iyo Suuriya.
Mahadsaned Xuseen Baraadan warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Dhinaca kalena Maxamed Cabdi Sandheere ayaa wuxuu ka wareystay wararkii ugu dambeeyey ee baaritaanadaasi socda iyo xaaladda Baris. Khadar Axmed Xasan oo ka mid a Soomaalida degan Baris.
Waad mahadsan tahay walaal. Haddii aan kaaga warramo wararkii ugu dambeeyey ilaa imkana soo gaadhaya, waxay sheegayaan in ilaa xalay horta waxaa socday in la baaro 2 nin ee walaalo ahaa ee qaraxii shalay ka dambeeyey. Marka maanta saaka subaxii waxaa lagu waabaristay guryihii ay deganaan jireen, halka iyagoo howlgalladii laga wado ayaa weerar gaadmaha lagu soo qaaday. Marka askariya qof dumar oo askariya baa ku dhintay, halka khasaare kale muu soo gaadhin. Dadkii weerarka geysteen ilaa imka labaha lahaayo wararka qaar waxay sheegayaan saddex qof in lahaayo oo laga shakisan yahay wararka qaar laba qof ay sheegayaan laakiin ilaa iminka wax la isku waafaqsan yahay ma jiro
waan gartay ilaa iminka wax fal argosia oo dad caraysan ay u geysteen goobaha muslimiinta hadday ahaan lahaayeen goobaha lagu cibaadaysto iyo ganacsiyada amaba guryaha ay dadku degan yihiin
ilaa iminka warkaas ma hayno laakiin xalay ilaa maanta waxaa jira carab fara badan oo ka muuqata dadyowga faransiiska magaran saadhaadka oo ilaa xalay ilaa maanta lamay jeexan xalay way isku soo baxeen magaalooyinka waaweyn oo kale way kasoo wada baxeen ilaa maanta way mudaharaadayeen waxay shamac bay shidayeen way qaylinayeen waxay ka cadhaysnaayeen oo magaranka ka tirayeysnaayeen wixii shalay halkaa ka dhacay waxaana lahaayeen oon kasoo horjeednaa saxaafadda xorta ah in afka la qabto laakiin ilaa iminka ma hayno fal lagaga soo horjeedo dadyowga muslimka halkan degan
waan gartay wargeyska Charlie Hebdo wuxuu ahaa sidoo loo ogsoon yahay wargeys afdheer oo meelo badan afka la gala ma jiraan kolay hadda wax laga yaabo xilli adag inay tahay waxaa laga hadlin laakiin xilliyadii hore dhaleecayn wargeyska loo soo jeedin jiray oo odhanaysa inuu ku fogaaday cayda muslimiinta
way jireen laakiin may badnayn waxaa ka xoog weynay dooda ah in mar walba saxaafadda xorta ahi ay xaq u leedahay in ay qalinkeeda xor u noqoto ilaa iminka ma hayno awood badan oo arrinka taageersan dadku majority mar hore iyo mar dambeba waxay taageersan yihiin oo mar kasta ku dhawaaqayaan in saxaafaddu xor tahay waxay doontaan qori karto
waan gartay marka ma ka dhacdaa bulshooyinka kale ee ku dhaqan faransiiska hadday ahaan lahaayeen bulshooyinka masiixiga madhabahooda kala duwan yuhuudda in waxyaabaha maaragtay astaanta u ah in iyagana la taabto masalan sida dee diinta islaamka nebi maxamed oo kale wax looga sheegay ma jiraan in bulshooyinkaas iyagana arrimo saas uu wargeyska Charlie Hebdo uu wax ka sheegay
ma hayno laakiin wargeyska Vanit oo isagana laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa maanta soo qaadanayay waxyaabo uu sheegayay in saxaafaddu ay hore usoo bandhigtay oo laga sheegay boodka Vatiganka oo kale oo lagu magaraysa dacaadinayo filin kartoona iyo sidoo kale Michael Jackson oo kale intii aanu dhiman waxyaabo maaragtay ay ku dacaadinayeen marka runtii way jireen wargeysyo kale oo saayagu labada dhinacba u dacaadinayay laakiin wargeyskan iminka bar weerarka lagu soo qaaday wuxuu u badnaa mid u janjeera dacaayadda muslimka
waan gartay marka arrintan dhacday shalay dhacday dilka loo geystay saxaafiyiinta wargeyska ka tirsanaa inteen leeg bay ay faransiiskana ku keeni karaysaa in dadka faransiiska yara caamku faransiisku ay ka qaataan muslimiinta si lamida sida waxa hadda ka socda jarmalka iyo meelo kale oo yurub ah
wallaahi dhib badan bay ku keeni kartaa waayo faransiiska waxaa ku nool baa lahaa 6 million oo muslima 5 iyo 6 million populationkiisu guud ahaan weeye run ahaantii dhib badan bay ku keeni kartaa for example tusaale haddaan kuu soo qaado xalay goor dambena nagu soconayay 3 jeer baa la istaajiyo 3 jeerba sharciga la weydiiyey marka dhib badan bay ku keeni kartaa muslimka kuwa safraaya eriboodada iskaga kala gooshaya kuwa wadankiisa wadanka dhexdiisa u kala gooshaya waxaana laga yaabaa saacadaha soo socda ama bilaha soo socda in xeerarka dalka wax badan laga bedelo oo lagu adkeeyo dadyowga bartilmaameed laga dhigto dadyowga muslimka
waan gartay bulshada muslimka hogaamiyaashoodu ilaa iyo iminka wax hadal ay soo saareen xiriir ay la sameeyeen xoogga amniga iyo waxay ka yidhaahdeen arrintii shalay dhacday
way hadleen guddoomiyaha imaamiyada muslimiinta ee waddanka Faransiiska oo asalkiisu Aljeeriya waddanka Aljeeriya u dhashay maanta uu hadlay arrinka waanu ka xunahay buu yidhi haddaan muslimka Faransiiska nahay dowladdana waan la shaqaynaynaa wax kasto aad nooga baahataana garab baanu idinku siinaynaa marka way la shaqaynayaan dowladda iyo ciidanka booliiskaba waanay sheegeen warbaahinta way ka sheegeen
Khadar Ahmed Xasan oo kamida Soomaalida degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska wuxuu warramay Maxamed Cabdi Sandheere.
galabnimo wanaagsan marka la dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan halkani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyay amniga magaalada Muqdisho, halkaasoo la filayo in maalinta Sabtida uu ka dhaco shir ay yeelan doonaan wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD. Shirkan oo noqonaya kii ugu horreeyay Muqdisho lagu qabto ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimaha Soomaaliya. Sahre Ciidle Nuur oo igu wehelisa istuudiyaha ayaa Daawud Aweys afhayeenka madaxweynaha ka wareysatay diyaargarowga shirkan iyo amniga sida loo adkeeyay.
Waad mahadsantahay Zahra. Lamaha aaliga ayaa diyaargarowga dhinaca ammaanka ee magaalada u bilaabay muddo haatan aan oran karo toddobaadyo ka hor ayay howlahooda sii labanlaabeen si ay u xaqiijiyaan in amniga uu noqdo mid aad u wanaagsan. Waana ay ku guda jiraan. Waxaana filaynaa in dadaalada ay wadaan ay noqdaan kuwo miro dhala oo gacan ka geysta in shirkaasi uu najaxo. Waxayna u muuqataa in wax walba ay sidii loogu talagalay u socdaan ilaa ahaa.
Waan gartay. Marka shirka goobta uu ka qabsoomayo iyo xilliga la filayo inuu shirkaasi ridaha loo furo waa goorma Daawud?
Shirka waxa uu dhacayay 10-ka bisha oo degan maalinta Sabtida, waxaana uu ka dhacayay gudaha magaalada Muqdisho. Waxaa kasoo qaybgalaya dhammaan 7 wadane xubnaha ka urur goboleedka IGAD. Wasiiradooda arrimaha dibadda ayaa kasoo qaybgalaya, waxaana uu shirkani noqonayaa kii ugu horreeyay magaalada Muqdisho ka dhaca. Horey waxaa u jiray shir wadamada IGAD wasiiradooda arrimaha dibadda ay ku qabteen magaalada Johar sanadkii 2005 markii ay jireen dowladihii kumeelgaarka. Kanse waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay magaalada Muqdisho lagu qabto tan iyo markii dagaalada sokeeya dalka ka qaxeen sanadkii 1990.
Waan gartay. Marka ilaa hadda Daawudow ma la ogyahay ajandaha shirkaasi? Ma mid Soomaaliya u gaara?
Shirkani waa mid ka mid ah shirarka wasiiradda arrimaha dibadda IGAD ay yeeshaan. Ajandaha ugu weyn looga hadlaya waa arrimaha dalka Soomaaliya, maadaama aanay hore u dhicin in muddo dheer aan shirkaasi lagu qaban gudaha Soomaaliya. Waxaa la gartay iyo wadamada xubnaha ka isla garteen in Muqdisho lagu qabto ajendaha looga hadlayana uu noqdo ajenda ku saabsan arrimaha Soomaaliya. Dabcan arrimaha Soomaaliya markaan leeyahay waxaa kamid a looga hadli doonaa arrimaha siyaasadda, dib u heshiisiinta iyo amniga oo kamid a waxyaabaha ugu waaweyn haatan horyaala dowladda ay doonayso in ay fuliso inta aan la gaarin sanadka 2016 oo la filayo in dalka ay doorashooyin ka dhacaan.
Waan gartay. Ahmiyad intee leeg buu u leeyahay dowladda Soomaaliya marka shirka in lagu qabto magaalada Muqdisho?
Ahmiyad weyn ayuu leeyahay, oran karnaa Zahra, waayo waxa uu aqoonsi u yahay guulaha dowladda ay gaartay, ha noqoto dhinaca siyaasadda iyo dhinaca nabadgelyada. Wax badan ayay dowladdu sheegtay in ay gaartay horumar dhanka siyaasadda iyo nabadgelyada, maadaama ay dalalka deriska amaba dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD ay taasi aqoonsadeen. Shirkana lagu qabanayo magaalada Muqdisho waxay taasi u tahay guul iyo aqoonsi dowladdu ay ka helayso dalalka ay ku baahda yihiin ee urur goboleedka IGAD ka jira. Waxayna runtii sare u qaadaysaa rajada ah in Soomaaliya haatan ay dib ugu soo laabato saaxaddii siyaasadeed iyo doorkii ay ku lahayd beesha caalamka.
Waan gartay. Imise cishuu soconayaa shirkaasi Daawud?
Shirkaasi waxaa loogu talagalay maalin keliya inuu socdo, oo ajendahana iyo wax walba iyo doodaha la yeelanaya ay kusoo dhammaadaan maalintaasi haduu waa la yiraahdo.
Dowladda Soomaaliya waxaynu ka warhaynaa in ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddiisii ay dhacday, ilaa haddana golihii wasiirada ee cusbaa lama soo magacaabin. Marka siday arrintaasi ugu suurtagelaysaa dowladdu inay shirkaasi qaabisho iyadoo weli arrimo badani qabyo ka yihiin dhinaca golaha wasiirada?
Caadiyan dowladdii dhacday ee ra-iisul wasaarihii hore iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub wax saameyna kuma yeelan howlaha dowladda. Haatanba hawsha qabanqaabada waxaa gacanta ku haysa wasaaradda arrimaha dibadda oo uu horkacayo hay-adaha wasiirka arrimaha dibadda Dr. Cabdiraxmaan Beyle, oo ay la shaqeynayaan guddiyo ka socda wasaaradaha kala duwan, madaxtooyada iyo laamaha kale ee dowladda. Markaasaasi wax saameyna kuma yeelanayso laamaha kale ee dowladda iyo dhammaan sihayaasha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyaguna gacan ay ka geysanayaan. Taasi marka uma aragno inay caqabad ku noqon karto shirkan.
Watahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys oo warramayay Saare Ciidle Nuur oo igu helisa studiyaha oo markaasi ka hadlaya shir ka dhici doona magaalada Muqdisho oo ay ka qaybgeli doonaan wasiirada arrimaha dibadda. Waa tahay war naga soo gaaray magaalada Muqdisho. ogiraan laba qof ayaa ku dhimatay qarax loo adeegsaday miina dhulka lagu aaso oo maanta ka dhacayna waaxiga degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir. Maamulka Wardhiigle ayaa sheegay in weerarkan lala beegsaday gaari ay wateen ciidanka dowladda Soomaaliya oo uu ku dhintay hal askari, iyadoo qof labaadna ee dhintay la sheegay inuu ahaa qof rayid oo haleeshay rasaasta ciidamadu fureen qaraxa kadib. Dhanka kale, agaasimaha idaacadda Risaala Maxamed Cabdi Wahaab iyo tafatiraha idaacadda Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar ayaa maanta laga sii daayay xabsiga ciidamada nabadsugidda gobolka Banaadir, halkaasoy muddo shan maalmood ku xirnaayeen, balse weli waxaa xabsiga ku jira wariye ka tirsan idaacaddaasi oo la sheegay inuu ahaa wariyihii sii daayay warka ku saabsan cudurka Ebola.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana Kenya. Dowladda Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay 300 oo dhakhaatiir u direyso dalalka uu ku dhuftay cudurka Ebola ee galbeedka Afrika. Warbixinta waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Dafcadii ugu horeysay ee shaqaalaha caafimaadka waddanka Kenya oo ka kooban 300 oo dhakhaatiir ah ayaa waxa ay aadayaan wadamada Sierra Leone iyo Liberia maalinta berita, kuwaasi oo ku biiri doona dadka ka howlgalaya deegaanada wadamada galbeedka cudurka Ebola uu ku dhuftay ee ka tirsan ururka Midowga Afrika. Saasi waxaa shaaca ka qaaday wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya Majaria oo maanta la hadlayay shaqaalahan oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyaal caafimaad, iyo dadka takhasuska gaarka u leh sida shaybaarada caabuqa cudurkaasi loo baaro. Waxaana ay ka shaqayn doonaan halkaasi muddo 6 bilood ah, iyagoo raaci doona 2 diyaaradood oo gaar ah oo Kenya Airways ay leedahay oo iyagu geynaya wadamada Sierra Leone iyo Liberia, sida wasiirku sheegay. Waxa kale oo wasiirku sheegay inay jiraan tababaro gaar ah oo xilliga ay howlgalayaan ka hor 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad oo hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka ay si gaar ah u tababarayso, maadaama cudurkaasi uu halis yahay habka markaasi dadka uu ku dhaco Kenya. Waxaa kaloo la sheegay in ay tallaabadani tahay mid ay kaga jawaabayso iskaashiga wadamada Afrika iyo dunida inteeda kalaba ee sidii loo horjoogsan lahaa cudurka Ebola oo khatarta ku haya. Waxaana sii isagoo tirayo madaxtooyada ku qaabilaya dafcadaasi caafimaadka madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta maalinta berita, isagoo maantana madaxweynuhu sheegay tallaabadan siday tahay mid wadaniyad iyo geesinimo leh oo Afrika lala wadaagayo dhibaatooyinkaasi, iyadoo aanay ahayn dhinaca caafimaadka keliya ee madaxweynuhu sheegay in Kenya ay ka qayb gasho nabadda iyo xasiloonida qaaradda Afrika, laba daraalada Soomaaliya oo dhowrkiisa ugu dambeeyey ay ka mid ahaayeen ciidamada Amison.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintaasi Nairobi nooga soo diray, halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A ee ka baxda 8 ilaa 9 fiidnimo maalmaha Khamiista ilaa Axadda waxaan ku celinaa midda 7 ilaa 8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino.
Laakiin habeenka Isniinta ee 3 soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
Sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo gelayso waxa V O A ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhalinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
Labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee V O A sii daynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan. Waxaanad magaalada Muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda Raadiyo Kulmiye. Hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda F M ta ee V O A, iyadoo Boosaasan aad ka dhagaysan kartaan idaacadda S B C.
Waxaa aga dhagaystayaal, kooxda
badbaadinta ee dalkaasi Indonesia ayaa waxa ay loolan adag kula jiraan waxa soo waajahaya dabayl adag iyadoo ay dadaal ugu jiraan sidii loo heli lahaa sanduuqa madow ee xogta diyaaradda lagu kaydiyo oo qaybo ka tirsan diyaaraddaasi burburkeedina la helay. Diyaaraddaasi Air Asia ayaa xilli dadaal dheer loogu jiray sidii loo heli lahaa meedadka rakaabkaasi diyaaradda. Wariyaha VOA-da Ron Carbon ayaa warbixintan soo diray, waxaana soo jeedinaya Cabdiraxmaan Fure.
Saraakiisha dalka Indoneesiya ayaa garab ka helaya ilaa iyo 80 qoys oo caalami ah ayaa rajo ka muujiyay in la heli doono sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda kaasoo burburkeedu uu ku jiro badda Jaffa hoosteeda. Inkastoo la helay dhinac ka mid ah qaybta dambe ee diyaaradda, weli quusayaashu waxay dadaal dheer ugu jireen sidii loo heli lahaa sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda kaasoo saldhig u noqon doona in la ogaado waxa sababay inay diyaaraddu dhacdo 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore. Maraakiib waaweyn ayaa diyaar u ah raadiska qaybo ka mid ah burburka diyaaraddu la sheegay inay ku jiraan moolka badda, iyadoo kooxaha wada badigoobka ay ka hor yimaadeen caqabado ka dhashay cimilo xun kuwaasoo dhaliya dabaylo xoogan. Kooxaha wada badigoobka ayaa helay barsooyin qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaaradda burburtay iyo qaybo ka mid ah diyaaradda oo ku jiro albaabka laga baxo xilliga ay masiibo asiibto diyaaradda oo ka soo jabay qaybo ka mid ah diyaaraddaasi. Henry Bumbang oo ah madaxa kooxda wada badigoobka diyaaradda ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan qorshaha ay ku raadinayaan qaybo ka mid ah diyaaraddaasi kadib markii ay meel sahan ahaan ugu soo arkeen qaybo ka mid ah diyaaradda oo uu ku jiro sanduuqa kaydiya xogta diyaaradda. Saraakiisha wada gurmadka badigoobka ayaa maanta sheegay in xog ururiyaha diyaaradda haddii ay waxyeel la gaadho taasi ay horseedi karto in 2 toddobaad ay qaadato in xogtaasi la helo. Ilaa iyo hadda waxaa la helay meydadka 40 qof oo ka mid ah 162 rakaab oo saarnaa diyaaradda burburtay, kuwaasoo 24 ka mid ah la aqoonsaday. Antoli Koslina oo ah madaxa dadka dhibanayaasha ah ee masiibadu haleeshay ee dalka Indonesia ayaa sheegay in maanta la helay meydad horle kuwaasoo loo gudbin doono magaalada Surabaya si loo aqoonsado cidda ay yihiin.
Waiting for identification process for the rest.
Waxaanu wadnaa baaritaan DNA ah oo ah mid lagu aqoonsado dadka markaasi la raadinayo. Waxaana badda Bamkali Bun laga helay 4 meyda. Waxaan aaminsanahay haddii la helo qayb weyn oo diyaaradda ka mid ah, taasi inay horseedi doonto in la helo meydad fara badan. Kooxaha wada badigoobka burburka diyaaradda Air Asia ee dhacday 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa weli rajo ka qaba in la heli doono meydadka rakaabkii diyaaraddaasi saarnaa, walow ay soo wajahayaan caqabado aad u adag.
Mahadsaned Cabdiraxmaan Fure ayaa warbixintaasi inoo soo koobay. Halka aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Codkaasi idin soo gaarayana waa Axmed Saki iyo Nasteexa Indho iyo heestii kugu baraaray.
Amado holo barqana ya Oberi samado holo barqana ya Sidalo bada Kalgail ki burure
shagad la wadag tay bilcidhe farhat lagu bogad shagad la wadag tay bilcidhe ugu barahar day mata barwa qaystay aragtida la shahida u busehlay egmada ha ha fugu barahar day mata barwa qaystay aragtida buda wiila shahida u busehlay egmada
halkan niga dhageysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybaha kale ee aad markaasi ku maqli doontaan barnaamijkeena galabnimo waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo weydii dhaqtarka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii oo kooban ku soo dhawaada.
Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa sheegay in 7 qof loo xirxiray qaraxyo shalay ka dhacay xarunta majalada Charlie Hebdo ee magaalada Paris oo ay ku dhinteen 12 qof. Ra'iisul wasaaraha Manuel Valls ayaa warbaahinta u sheegay maanta oo Khamiis ah in dowladdiisu ay walaac xoogan ka qabto weerar labaad oo lagu soo qaado. Weli waxaa la raadinayaa wiil 18 jir oo lagu magacaabo Xamiid Muraad oo ilaa Arbacadii ay booliisku baadi doonayeen isaga iyo walaalkiisa oo mas'uuliyiinta dalka Faransiisku ay sheegeen nimankaasi inay hubaysan yihiin oo ay khatar yihiin.
Kooxaha wada badi goobka burburkee diyaaradda ee dalka Indoneesiya waxaa soo wajahaya loolan xoogan oo uga imaanaya dabeylo kacsan xilli dadaal leer loogu jiro sidii loo heli lahaa sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda. Saraakiisha dalka Indoneesiya oo garab ka helaya ilaa iyo 80 qoys oo caalami ah ayaa rajo ka muujiyay in la heli doono sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda, kaasoo saldhig u noqon doona in la ogaado waxa sababay inay diyaaraddu dhacdo 28-kii bishii December ee sanadkii hore.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine ayaa wada hadal maanta Khamiis ah kulan magaalada Berlin ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel. Waxaana la filayaa in wada hadalladaasi labada dal ay diirada ku saaraan ammaanka iyo sidii loo ballaarin lahaa gargaarka dhaqaale ee la siinayo dowladda Ukraine ee lacag yaridu soo food saartay. Wada hadallada ka hor labada dowladood waxay Arbacadii shalay ahayd ku dhawaaqeen ansixinta kama dambaysta ah ee in ku dhow lacag gaadhaysa 600 oo milyan oo dollar oo amaah oo Jarmalku siinayo dalkaasi, taasi oo saraakiishuna ay ku macneeyeen yaboh muhiim ah oo dib loogu dhisayo bariga dalka Ukraine ee dagaaladu aafeeyeen.
Malaayiin ka tirsan dadka Sri Lanka ayaa u codeynaya doorasho aan la filin isku soo dhowaanshaheeda oo u dhexeeya madaxweynaha dalkaasi Mahinda Rajapaksa iyo mid ka mid ah asxaabtiisii hore. Mr. Rajapaksa oo talada dalkaasi haya tan iyo sanadii 2005 ayaa ku baaqay in doorashadan lasoo horumariyo 2 sano ka hor. Ninka la loolamayo ah wasiirkii hore caafimaadka oo isagoo ku biira xisbiga mucaaradka oo la yidhaahda Mitharapila Silasena ayaa isaguna loolan adag ku haya madaxweynaha loolanka doorashadii hadda dhacaya. Madaxweynaha ayaa rajo ka muujiyey in shacabka Sri Lanka ay siin doonaan inuu dalkaasi qabto ama hoggaankiisa uu sii wado markii saddexaad.
Dhinaca wararka Soomaaliyana, 2 qof ayaa ku dhintay qarax loo adeegsaday miina dhulka lagu aasay oo maanta ka dhacay nawaaxiga degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir. Maamulka gobolkaasi ama degmadaasi Wardhiigley ayaa sheegay in weerarkaasi lala beegsaday gaari ay wateen ciidamada dowladda Soomaaliya aanu ku dhintay hal askari, iyadoo qofka labaadna uu dhintay la sheegay inuu ahaa qof rayid ah oo ay heleen ama way haleeshay rasaasta si ay ciidamadu furayeen qaraxa kadib. Dhinaca kalena gaasimaha idaacadda Risaala Maxamed Cabdulwahaab iyo tifaftiraha idaacaddaasi Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar ayaa maanta la sii daayay kadib markii ciidamada nabad sugidda ee gobolka Banaadir ay xabsiga ka sii daayeen, halkaasi oo ay sheegeen in uu ku jiray muddo 5 maalmood, balse weli waxaa xabsiga ku sii harsan wariye ka tirsan idaacaddaasi oo la sheegay inuu ahaa kii sii daayay wararkii ku saabsanaa cudurka Ebola.
waxaad dhigaysaan weelkan naga dhigaysanaysan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosay ka imanaysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaana markaasi noo daadihinaya wariyaha VOA da Ahmed Xasan Olad.
Waan oo wanaagsan dhigaysiyaal ku soo dhawaada markale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal loogu jiraa sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa si ay mar kale cagahooda ugu istaagaan ugana baxaan ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee ku sugan waddanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka socda midowga Afrika ee AMISOM. Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Nuruddin Ahmed Aalin oo ah sargaal ka tirsan booliska Soomaaliyeed, iyo Cabdirsaaq Saciid Xuseen oo horay uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Nuruddin Ahmed Aalin sida lagu tayeen karo ciidamada Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Allahumma salli ala sayidina nabiyina Muhammad. Ciidamada Soomaaliya tayada hadda ay ku socoto waa mid ay ku gaari karto midii ay shalay ahaa jirtay, iyadoo ay ka muuqato nidaam iyo kala dambeyn si xayi ah ciidanka Soomaaliya, ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyadoo ay jananadeeduna hadda janno u carbisan ay yihiin inay ciidanka hore u mariyaan.
Marka waxaad leedahay ciidanku hadda nidaam wanaagsan ayuu ku socdaan sidii ciidan ahaan oo dib ugu soo laabalahayeen?
Haa, si wanaagsan buu ku socdaa, waana ka muuqataa.
Haye Cabdirsaaq,
aniga waxay ila tahay inaysan marka ka suurtagal ahayn in ciidan la dhiso laablakac iyo wax aan markaas suurtagali karin qofka garanaya ciidamada inay laablakac tahay waa u garanaya. Marka ma muuqato sidii ciidan qaran dal inta loogu dhiso uu u hanan lahaa dalkaas, absolutely ma taal lahaa dar, mana muuqato, mana shaqayn karto.
Maxaa diidaya marka hadda oo hortaagay?
Waxaa diidaya horta dal marka la yiraahdo waxa markuu shaqeynayo waxa lagu dhisaa siyaasad fadhida. Hadday siyaasaddu shaqeyso jaangooyada ciidamada, biliis imisaan rabnaa, biliis military intee rabnaa, nabad sugid intee rabnaa, maxaynu mushaar siin karnaa waqtigan haddeera, waqtiga dhexe, waqtiga fog, qorshe sidaa u cad, maxaynu saraakiil u baahanna? Sida dal ciidamadii lagu dhisaa waa siyaasad hufan oo shaqeynaysa oo la yaqaano sida ay u socoto iyo qorshaha ay ku soconayso. Qodobka labaad, miisaaniyad buu leeyahay ciidamadu. See loo samayn karaa dal dhan oo aan lacag balahayn, qaran aan lacag lahayn, see aad ciidan ku dhisan karaa?
Marka xilliga suurtagal maahan leed,
maba muuqataba tii
haye Nuur diiwa maqleysa
maya walaalkay. Waxaan u sheegayaa horta Soomaaliya inay tahay dowladaha adduunka ku ugu ciidanka fiican. Sababahan ku saleynaya waxa kamida waan dad aan qarash ku shaqeyn, waan dad aan hantida iyo waxa walaalkay sheegay aan rajo ka lahayn, waa dad jecel inay dalka iyo dadka hoggaamiyaan. Wax yar oo waxa naga dhiman kaliya ah ciidanka oo la fariisiyo, fariisi kaliya ka dhiman maaha, ciidanka diyaar buu yahay, shaqadiina waa socotaa, salaakiishina waa ku hoolan tahay. Marka waxa waaye waa ciidan aan wax hantiiba hadda ay isku xirnin. Siyaasaddan waxa waaye ciidanka waaba ka bannaankuuba ka yahay hadda waxaad arkaysaa.
Laakiin wuxuu sheegayo
ii sheeg ninka liira Cabdirsaaq
Cabdirfaaq
waad maqleysaa wuxuu leeyahay hadda dal aan lacag lahayn miisaaniyad aan ciidankiisa aan u dagsaneyn inay si suurtagal ay noqonin wadankiina maanta xaalkiis waa la socotaa
adiga Cabdirsaaq bamraqaat waxa ka tiin ciidamadu inay 3 sano 2 sano oo mushaar ay ka maqan ay shaqeynayaan maanta mushaarku waa u bilaawday oo u socdaa oo si fiican bay u qaateen hadda aan kula hadlay mushaar socdaa ciidanka booliska military ay qaadanayaan marka waxaan ku sheegay inaan baahi aysan lacageed aysan ciidankan isu u jiraneen ciidankan ciidan booday yahay hor u socod
marka waxa leedahay hadda ciidanku wuu socdaa wuu dhismayaa oo maaragti wixii ka dhimanna wuu gaari doonaa leedahay
waa sax shalay booliska shalay hadda ma taagna saakan kula hadlay
hay waa maqleysa Cabdirsaaq
walaal horta waa marxaati furway walaalkay waa ii marxaati furay askarigu xuquuq buu leeyahay asna xuquuq baa lagu leeyahay dalka marka xuquuqdiisa meel la saaro mushaarkiisa iyo cunadiisa iyo baahidiisa markii meel la saaro
hadal aan ku socotaa
isku horta iyo askarigu asna xuquuq lagu yeeshaa mar haduusan mushaar lahayn horta waa marxaati fur askari aan mushaar lahayn horta bal qabso waa jira dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo aan xuquuq lahayn oo iska kac ku faya 7 sano oo dhimanaya oo cadawga la diriraya oo baayo hoogaya waa jiraan oo aan xuquuq lahayn oo Soomaalinimadii ku shaqeynaya laakiin marka qorsha wax aynu ka hadlayna waa ciidan rigli ah oo qaran inuu haddii dibadda laga soo hujuubana difaaco haddii uu bilis yahayna amniga gudaha difaaco xasiliyo horta ciidan waxa aan ka hadlayna waa sidaas jabhad iyo maleeshiyaan iyo dad Soomaaliyeed oo ayagu is abaabulay iyo dad wadaniyad ku shaqeynayo waqf u ah qaran inay difaacaan xuquuq lahayn kama hadlayno waa joogan hadda dadka iyo ciidanka hadda jooga waa dad Soomaaliyeed oo dhidhiyay oo aan siyaasad iyo qaran hoggaamiye haysan dadkana in laga baqo ama ayadoo wax la caayin waxa dhabta la sheego qofka haduu wax garanayo horta waa sidaa wax aan ka hadlayo waxaana adilo u ah Soomaaliyada laga hadlayo waa tuma matii shalay raas casayr iyo raas gambooni deganeyd ba ma Muqdisho labadeeda control ba ciidanka yaa loo dhisay dalkii horta meeday Hargeysa meeday Barbara iyo Burco meeday garowo iyo gaalkacyo laascaano meeday jubooyinkii war dawladdi Soomaaliya iyo dalku waastay horta meeyo walaale waa naxdin weey waa in ciidanku ka dhismaa raas casayn
dalkii Soomaaliya la
dhigay dalkii Soomaaliya la oran jiray in ciidan loo
dhiso
gees baa laga hadlay ciidan qaran ah siyaasad ka shaqeysa iyo dad ku dhaca inay yiraahdaan Hargeysa waxaad ka tirsantihiin Soomaaliya garowe waxaad ka tirsantihiin Soomaaliya waxaad isku darsateen siyaasad dalkii isku xirta dhaqaale isku xiran lacag dalku hadda ma dhalan dal aan lacag lahayn dawlad lama noqon karo waxa kale
waa Nuruddin waa maqleysaa oo
waxaan u sheegayaa garowe soo hadal qaaday iyo dhulkaasi moogtaa
ha
dugsiga labaad ee ciidanka booliisku carmo weeye wuxuu ka tirsan yahay Puntland oo ka tirsan yahay
hadda si laakiin berigi hore ka hadlay ciidan qaran oo dhisan oo
hadan ka hadlay aniga ku sheegayaa mushaarkuna waa mushaar ka hadda loo xawilay ciidanka booliiska ee jira boosaasi dhulka jira bay dhabo waa loo xawilay Kismaayo waa loo xawilay ciidankaas waxay ka amar qaataan taliska guud ee booliiska ka qaataan ay dhaxay ka qaataan marka waxa waaye horta waxa waaye adduunka adalkayso horta Soomaalida hal kalmad way dhaafi laada
laakiin isiga ciidanka oo ka hadlay waa ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo geeska gees wadanka meel kasto maaragtay taagan oo ciidankii qaranka Soomaaliya loo aqoonsan yahay
qarkaan u saarna ciidanka sadda ma aanan gaarin laakiin qarkaan u saarna
haye
maadaama aan meeshan ku sheegay carmo ciidanka booliska lagu tababarayo
laakiin suurtagal ma tahay
waa ka dhawna qarkaan u saarna
haye
waa bilis
saaxiibo horta aynu wadaniyad ka hadal waan kala qaaday anigu hadal iyo hilbaba kala qalan baa leeyahay wardad Soomaaliyeed oo shaqeynaya oo dhidhiyay Soomaaliya waa jooga
waa laga hadlataa
taas waa ka soo hadlay ciidan baan ka hadlay ma macna ciidan
laakiin suurtagal hadda ay ku noqon
karto ma haba de sababtiina waa iska cad waxa hadda
ayadoo la helin marka wadankii
ogaahay walaalkay wuxuu leeyahay biliiskii Soomaaliya hargeysa waa loo yaqaan, bugarowa waa loo yaqaan, xamar waa loo yaqaan, madaxiisiinooda wuxuu yiri yaasa waa Soomaaliyeed ee weyn. Horta in dalkeenu ka hadlayna waa kuma soo Soomaaliya ma
Soomaaliya
caasimada labaad inay hargeysa tahay ma diideyna
waa may
caasimada Muqdisho inay tahay ma diideyna Soomaaliyeed waxa loo dhisayaa horta taas ma tahay
ha
waad maxay maayay ciidankii iyo siyaasadii iyo qorshihii dalka ganacsiga dalka inuu isku xiran yahay amniga isku xiran yahay
laakiin wadanku wadan burburay weeye tartiib tartiib
siyaasadii ka shamlaba dhacay waa go'an Soomaaliya in qayb kamid la yiraahdo waa go'an oo caalamku ka dago caalamka kula shaqeynaya hadaan oran minnimadayada iyo dowladnimadayada idin aqoonsan ma inaanana ilaan dal hadda xoroobay ma ahayn hukoomadii iyo siyaasadii ba meesha ka baxay dalku waa dal jiray oo qaran ahaa garow Puntland la baxay oo anigu aan ka soo jeedo inaan anigu Soomaalinimadii qof uga baqo ma xamar kama amar qaataan kabana shaqeeyaan in magac la iska xambaarsanaadana wax shaqeynaya ma siyaasad baan jirin qabiyalad baad dishay isugu walaal waxaan ka hadlayna waa dood ummada Soomaaliyeedna taariikh way waxaan wax kale ku war record talee hadda bilis ko dhintay wuxuu qoray oo keenay dalka xuduuda Soomaaliya degmooyinkii ku yaalay biliskii joogay wuxuu ka shaqeyn waayay dawladda Itoobiya ka caagan ciidamada dawladda ba sameysay ayaga hadda luuq iyo ka xiraya gudoomiyasha iyo dadkii Kenya waad maqlaysay ninkii isdhiibay ayaga la aadeen Kenya dad Soomaali waxa lagu dhici kari waayay dalkayaga anaga ale dawladba intay meel qabsatay iyo qabiilkii joogay la heshiisay qarannimada aad ka hadlaysaa waa maxay
walaalkay waxa waayay horta waa warku waa isugu la ayay moogtay anoo isugu waayay horta waxaan ku sheegayaa Soomaaliya 13 nin baa horta heerka oo maanta aan ku doodayno soo gaarsiiday 13 kan nin mushaar qaadanaya ma jirin dhalinyaro badan iyo
haddana maanta meeshii taagan tahay
maanta waxaan
waa in laga qaada meeshii
waa ka qaadnay waa ka sii weynaanay waan soo dhaafnay ayadoo mushaar laan ciidan ku shaqeeyay biliisku iyo military oo kala aqoon isku dharaha jiray hadda biliisku dhar buu leeyahay military dhar buu leeyahay asluubti dhar ay leedahay naba suugti dhar ay leedahay oo kala duwanahay sidaas oo tahayne ciidanku maanta birri iyo saadama kaliya u hartay birri iyo saadama waxa ka meesha uu leeyahay way go'day Soomaaliland Soomaaliland caalam aqoonsado gooyay male Soomaaliland waxa waxbay tabanaysa waxay tabanaysana ilaahay idinki waa dhamaanaya ay tabanaysa dadnimadoodi
marka ciidanku waxa leedahay hadda adigu rajadaadu in wadadii hagaagsan oo ku socdo oo dhismayo oo wadanku soo hagaagay
aad iyo aad
adigu marka rajadaadu meesha si taaganta
ah waa birri saadama baan aan taagan xog leh
aad baa mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen gaashaan la dhexe Nuruddin Axmed Caalin oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo hore uga tirsanaa ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed inta aan mar kale ku kulmi doono dood ceynkaana dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
waxaa dhigaysay intaasna waxaa ku dhan dooda gaaban oo markaasi dood hagayay wariyaha VOA Ahmed Hassan Ulaad halkan naga dhigaysanaysana waa VOA Lantafka Soomaaliga si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington
haatana Ibrahim Hassan Dandure ayaa inoo haya barnaamijkii dhaqtarka Weydi
todobaadkii hore waxyaabaha aynu barnaamijka dhaqtarka wadi uga hadalay kamid ahaa xanuunka AIDS-ka sida loo kala qaado iyo dadka la nool xanuunkaasi xanaanada ay u baahan yihiin haddaba meelo kamid oo Soomaaliya oo dadka xanuunkaasi qaba ay qaarkood ku nool yihiin ma ka jiraan goob caafimaad oo lagu daryeelo barnaamijka dhaqtarka wadi waxaa igu martiya Dr. Qadar Cabdullaahi oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya isbitaalka magaalada Beledweyne Dr. Qadar ayaa markii hore waxa uu ku jawaabayaa su'aal aan weydiiyay oo ahayd isbitaalka Beledweyne ma leeyahay qayb lagu daryeelo dadka la nool xanuunka AIDS-ka kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena
magaalada Beledweyne isbitaalkaygu ma laha xarun dadka noocaas oo kala lagu daryeelo oo lagu soo ururiyo sidoo kalena lagu siiyo dawadii lagu talagalay qofkaas xanuunkaas la tacaalaya sidii loogu daweyn lahaa balse wuxuu jirtaa xanuunkan waanu baarnaa martay shay baarahan waan la arkaa marka run ahaantii waxyaabo badan awoodeed oo bukaanka sirtiisa aanu xadidayna awgeed ayaa qofka hadii baaritaan loo sameeyo qofka la dhiig u shubayo waxa weyn waxa loo sheegaa inaanu shubi karin dhiigaas sababo jira awgeed iyadoo marka la ilaalinayo confidentiality-ga bukaanka marka waanu rajaynaynaa mustaqbalka insha Allah hadii horumar fiican la sii gaaro in la sameeyo xarun dadkaas loogu adeego way soo badanayaan wayna jiraan qofkii waa lagu arkaa magaalada Beledweyne dad qaba xanuunkaas waan rajaynaynaa insha Allah marka dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah ka howlgala isbitaalka in lagu dhiirigeliyo in loo sameeyo adeeg caafimaad oo tayo leh oo raashin fiican loogu sameeyo maadaama xanuunkani uu u sababayo qofkii difaaci jirkiisu inuu yaraanayo xanuuno kale oo si sahlan ugu dhici kara hargabka iyo qaaxada iyo waxyaabahaasuna ay keeni karaan qofkii difaaci jirkiisu inuu yaraado marka qofkani maadaama awoodi karaan oo bulshadii kale karantiimo looga sameeyo oo ay dadkii karantiimeen u sameeyeen oo ay ka soo socayaan dadkii kale in qofkan daryeel caafimaad oo sida dadka agoomaha meel loogu ilaalinayo loogu keydinayo in dadkan dadkii kamid yihiin oo aanay kaga duwaneen dadkaas kale ee walaalahooda ee loo la siinayo adeeg caafimaad.
Magacaygu waa Ibraahim Maxamed Ismaan oo jooga magaalada Beledweyne. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa maadaama fatahada inagu soo laalaabtay inta badan markii fatahadu dhacdo cudurro fara badan ayaa dilaaco. Maxaa keena cuduradaasi?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Umaadsan yahay Ibraahim su'aasha uu weydiiyay waana su'aal aad iyo aad u macquula. Waxyaabaha ugu badan runtii sababa xanuunkan waxyaabahaas aynu horey uga soo hadalnay oo kale ayuu ka duwan yahay maadaama fatahaad badan inagu jiro fatahaadana ay gobolkan ku soo noqoto gaar ahaan Beledweyne oo ah meel wabiga Shabeelle uu marayo taasuna marka fatahaadii markay soo dhacdo waxyaabaha ugu badan ee lala kulmo waxaa kamid ah biyo wasakhaysan oo kale in dadkii ay cabaan oo meelihii ay ka cabiyeen biyo kale ay ka dhacdo in biyihii buux dhaafiyaan caruurtii aan laga celin karin biyihii wasakhaysnaa oo afka iyo dabaasha ay ku dabaalanayaan iyo dhaxjooga ay mar walba dhax joogaan in marka ay wasakhdaas liqayaan ama uska gaas oo kale taasuna marka ay u sahasho in pathogen-kii calooshii ay markaba isku bedesho jirkii waxyeelo geysto waxyaabaha ugu badan ee ku soo dhaca waxaa kamid ah in qofkii shuban uu ku soo dhaco waxaa kamid ah in qufac badan oo saa'id uu ku soo dhaco in feerihi ay xidmaan oo kale oo qofkii caabuq badan oo jirkiisa aanu ku jirin feerihiisa ay ku dhacaan oo kale waxaa kamid ah matag badan oo ku dhaca waxaa kaloo inta badan dilaaca waxaan loo yaqaan duumada xanuunkaas oo runtii ku badan gaar ahaan Beledweyne malaariyadaasu waxyaabaha ugu badan ee duumadan keenayana waxaa kamid ah in biyihii markay meeshii fadhistaan guriyihii hortooda ay fadhistaan si sahlan caruurtii maadaama shelterkii ay helayeen ama qoyskii gurigii ficnaayay ka ilaalinayay sisiyariga ay ka hoosgalayeen uu ka soo baxeen in marka ay si sahlan qaniyadii u dhacdo isla markaana xanuunkii parasite-kan uu horay markaba u fido isla markaana qofkii uu keento inuu qarqariyo fara badan u yeesho in matag saa'id u yeesho in lafuhu aado xanuunaan mararka qaarkood shuban yeeshaan hooyada uurka loo kale inay ilmihii soo dhiciso kale marka waxyaabahaas marka isbitaalka lagu keeno waxyaabaha ugu badan ee la tacaalno waxa kamid ah in fuuqbaxaas saa'idka dhacaya inaan fuuq celin u sameyno oo caruurtii iyo dadkii jilicsanaa ee waayeelka iyo hooyinka uurka lahaa aanu fuuq celin u sameyno isla markaana daawo haboon oo ku filan aanu siino anti-malaria treatment-igaas loo bilaabo dadkii shaybaarka marka loo diro lagu soo ogaado iyo clinic ahaan in qofkii more likely uu xanuunkii qabo isla markaana aan symptomatic treatment aanu sameyno oo aanu qofkii daawadii aanu siino isla markaana ay ku bogsadaan kana fiicnaadaan xanuunkii marka waxyaabaha ugu badan inoo keenaya waa biyahaas wasakhda ay ka imanaya iyo dadkii oo aan haysan guriyo ay kaga hortagaan xanuunkii iyo dabayshii iyo magaraansa wasakhdii manaaka inoo imanaysa sidoo kale waxyaabaha ugu badan ee aan aragno waxa kamid ah in goryaan fara badan uu dilaaco marka goryaankaasna noocyo kala duwan ayuu leeyahay marka saxar ahaan aan ka soo baarno marka taasna waan ka duwanaa oo waxyaabaha ugu badan ee shumanka isagana la yimaadaan caruurta ka yar 5 sano ayaa kamid ah isbitaalka inta badan noola yimaada boqolkiiba 80 marka waxyaabaha ugu badan ee ku ogaano waxa kamid ah in shaybaar aanu dirno kadibna aan dawadii ku habboonayd aanu siino
intaas ayaan ku soo koobaynaa qaybtii aynu uga hadlaynay haddii meelo ka mid a Soomaaliya oo ay ku nool yihiin dadka qaba cudurka AIDS-ka ay ka jiraan goobo daryeel caafimaad loogu fidiyo iyo weliba cudurrada ka dhasha fatahaadda webiga. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Qadar Cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka magaalada Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantii baa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay Ibraahim Xasan Danduray inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Haatana aynu ku wada nasanno codkii dabacsanaa allaha u naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo Ubax Lamood.
Wahgaag heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddii galabnimo oo si wada jira idiinla socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen. Farashidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.